Kullarim uchun meni hurmatimni qilishi ishim juda zo'r edi. Katta pullar topardim, mashinamda u bilan dunyoni aylanardim. Kasal bo'lib og'risam, joni achib kuyardi. Sizsiz yasholmayman deb menga paxta qo'yardi. Ko'p ishonib yubordim, oqibatini o'ylamay. Meni xayollarimda undan yaxshi go'zal yo'q. Uylandim shu go'zalga, vafodor bo'ladi deb otam bilan onamni xizmatini qiladi deb katta to'yimiz bo'ldi. Hamma raqsga tushdi, xalqimiz sevadigan xonandalar kelishdi. To'y tugadi kechqurun, hamma uyiga ketdi. Ular bizni o'yladi, orzulariga yetdi. Yaxshi qizlar ham ko'p, yolg'onchilar ham bor. Vafolilar ham ko'p, bevafolar ham bor. Orqaga ketdi, gap tarqatdi odamlar, qarzga botib ketdi. Ketdi qo'limdan omad, nolga tushdi daromad. Uyda har kuni janjal, yo'qolgandi halovat. Pul kerak edi juda, mashinalarni sotdim. Kalta bo'lib qoldi qo'l, botqoqqa yomon botdim. Ishim yurishmaganin, yuzimga soldi xotin. Chaqira boshladi aytib, jufti halolini otin. Maslahat beray dedi, agar meni sevsangiz, uyingizni sotamiz. Bu yerlardan ketamiz. Otangizni ham dedi, onangizni ham dedi. Qariyalar uyiga oborib topshiramiz. G'azab to'ldi ko'zimga, tarsak tortuvordim. Ojizaligi uchun o'zimni qo'lga oldim. Otam meni davlatim, onam meni jannatim. Hozir seni yo'qotish bittagina niyatim. Yaxshi qizlar ham ko'p, yolg'onchilar ham bor. Vafoli ochiq endi ayrilamiz sen bilan. Yashamaganim yaxshi bunaqa xotin bilan. Qancha sinovlaring bor menga ber xudoyim. Otam bilan onamni yig'latma iloyim. Oradan yillar o'tdi, azobli kunlar o'tdi. Menga kelgan sinovlar nihoyat tugab bitdi. Hamma ishim besh bo'lib yana omadim keldi. Odamlar gapirardi, bola dahshat kuchaydi. Yangilikni qarangki, xotinim keldi izlab. Kechiring meni deya keldi uyimga yig'lab. Ko'zim ochildi meni, xato qilibman dedi. Avvalgiday bo'laylik, yana birga yashaylik. Ko'zlariga qaradim, astagina jilmayib. Aql kirdimi dedim, yo qoldingmi ulg'ayib. O'rtamizda qolmagan sen o'ylagan muhabbat. Xayr baxtiyor yasha men bilan emas faqat. Yigit kishi yiqilsa kulma uni turadi. Oyoqqa turib ketsa dunyoni tiz cho'ktiradi. Bo'lib o'tgan voqea saboq bo'lsin hammaga. Xatoga yo'l qo'ymasin, esdan chiqib ertaga.